odmah svima, posebno gostima i na početku da se predamo Bogu. Daj Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku da smo se još jedan okupili, Gospode, da razgovaramo o Tvojoj riječi, Gospode, i da u toj Tvojoj riječi vidimo sebe, da vidimo ovo vrijeme, Gospode, da vidimo jasnu potvrdu Tvog plana otkupljenja, da jasno vidimo, Gospode, što si naumio učiniti s ovim vremenom u kojem mi živimo i nas u tom vremenu, Gospode, i da nam pomogneš da bi se ohrabrili u vjeri, u razumijevanju Tvoje riječi, Gospode, i da bi dalje nastavili čvršći u vjeri, s većim razumijevanjem, Gospode, da bi nakon današnjeg druženja i razgovora i proučavanja Tvoje riječi ostavili više mjesta u svom srcu za Tebe, Gospode, i dali Ti prvo mjesto u našim životima, još više. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
Yeah.
možda da otvorimo pismo, da ono pročitamo. U Lukinom evanđelju, 21. poglavlje, 27. i 28. stih. Kaže pismo ovako, 21, znači Luka 21, 27. stih. Tada će vidjeti sina čovječega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. Kad to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje. Ili drugi prijevod kaže ovako, tada će ugledati sina čovječeg gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. Dragi Gospode Isuse, uistinu vjerujemo da se naše otkupljenje približilo, Gospode, i to je tema o kojoj želimo danas razgovarati, pogledati u Tvoje riječi koliko je to uistinu blizu, Gospode, i šta si već učinio za nas, i šta si već učinio od onih događaja na kraju vremena, Gospode, kad si obećao da će završiti cijeli posao otkupljenja i povratka natrag u ono originalno stanje iz kojeg je čovjek pao, Gospode. Molim Te da današnje druženje i proučavanje Tvoje riječi pomogne nam da bolje vidimo vrijeme u kojem živimo i sebe u tom istom pismu, Gospode, koje budemo čitali, i da nam to podigne vjeru i da bi bili, Gospode, ustrajniji u tome da dostignemo cilj koji imamo, a to je, Gospode, otkupljenje naših tijela, uznesenje i, Gospode, i odlazak s ove zemlje, da budemo zauvijek s Gospodinom. Molimo Te to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Već mene znate da obično najčešće, ako je neka tema nastavak onoga što smo pričali prošli put, onda jedno 10 minuta potrošim na nekakav sažetak ili ponavljanje onoga što smo pričali prošli put. A danas mislim da je to potrebno radi toga što ćemo proučavati ovo što pismo kaže, vrijeme otkupljenja koje se približuju. I s vremenom bi htio kroz nekoliko sljedećih puta ući u bit šta je to otkupljenje i pogledati neke biblijske slike, principe, primjere koje govore o otkupljenju. Znači, otkupljenje je jedan od primjera, recimo, kad neko otme nekome dijete ili uzme nekoga za taoce, onda traži otkupninu da ga pusti. Recimo, ako bi neko Saši uzeo Dina, i to znači da je Dino već bio Sašin, on ga je oteo i traži otkupninu da ga pusti natrag. Ili da ga vrati u stanje u koje je prije toga bilo. I otkupnina u svom smislu, znači, podrazumijeva povratak u početno stanje, a da bi se vratilo u početno stanje, potrebno je nešto platiti. Pismo ovdje govori da se približilo naše vrijeme otkupljenja, što znači da smo mi nekad bili u nekom stanju, ali nas je neko oteo, a znamo da je taj neko Sotona, odnosno grijeh, ili stari način našeg života, i Krist je došao i platio cijenu da nas vrati natrag u to originalno stanje. I pismo govori da postoji vrijeme otkupljenja, kad će se to sve dogoditi, i pismo isto tako govori o mnogim usporedbama i slikama u pismu koje nam pomažu da shvatimo i razumijemo kako je Bog naumio izvesti to otkupljenje i gdje smo mi trenutno u tom planu otkupljenja. I Brbankom često, odnosno u onoj propovjedi, ako ste čitali, duhovna amnezija govori zapravo da uspoređuje kršćanstvo sa jednim slučajem koji se desio, ne znam u kojoj vojsci. Uglavnom, bio je jedan vojnik koji je negdje na nekom bojnom polju nastradao na način da je pala bomba blizu njega i toliko je eksplodirala da nije ga fizički ozlijedila, ali toliko ga je zdrmala i šokirala da je čovjek od šoka izgubio cijelo pamćenje. Znamo da je to potpuno moguće i često ljudi imaju automobilske nesreće da nakon tog šoka kojeg prožive, prežive, ostanu živi, ali izgubio je potpuno pamćenje. E sad, kaže, postoji jedan, kad se to desi, onda se najčešće angažiraju psihijatri, psiholozi, što ja znam, ljudi koji se bave tim čovjekom, i pokušaju mu kroz razne nekakve tehnike osvježiti pamćenje ili ga posjetiti da mu se vrati natrag pamćenje. I kaže, tako i ovog vojnika su doveli u taj medicinski tim i tamo su radili s njime, međutim njemu nikako nisu mogli pomoći. da mu vrate pamćenje. Jednostavno čovjek je živio u toj amneziji, izgubio je pojam onome što je bilo prije. I kaže, nažalost, budući da nisu uspjeli, onda su nakon tog programa koji su proveli neuspješno, sve te ljude slično njemu stavili u jedan vlak i vozili su ih za umobolnu ustanovu, odnosno za jednu instituciju gdje su se skrbili o takvim ljudima. I na tom putu gdje su ih vozili su stali negdje usput, bilo da ljudi nešto pojedu ili slično, ili se odmore od puta. U jednom trenutku su primijetili da taj čovjek se zagledao u nešto i onda je krenuo prema nekom stablu, onda je malo gledao oko sebe, pa krenuo niz jednu stazu i budući da je bilo vrijeme da se krene natrag, onda je taj komandir koji je vodio te ljude, brinuo za njih, počeo vikati, ej, vrati se natrag, vodimo te. Ali onaj koji je bio malo iskusniji, rekao, pusti ga, možda je nešto uhvatio. I na kraju u cijeloj toj priči, taj čovjek je se slučajno našao na mjestu odakle, vratile su mi se neke slike koje je vidio, vidio je to stablo, vidio tu cestu, vidio neku kolibu i završio kod svoje kuće i prepoznao svog oca i znači riješio se problem amnezije. Prvo kaže da je to upravo ono što se desilo s nama kao ljudima, da smo uvijek bili kod Boga na početku, međutim desilo se nešto što se zove naše prirodno seksualno rođenje koje nije bilo u originalnom planu, koje je napravilo takav šok da smo mi zaboravili šta nam je bilo prije i jednostavno sada prolazimo ovdje zemaljsko po zemlji i Biblija nam kaže ili Biblija opisuje neke slike koje ako pogledamo te slike i prepoznamo nešto u toj slici, to nam zapravo nas iscjeljuje od tog problema amnezije koje mi imamo. I to je cilj ovoga danas što pričamo, da uzmemo jednu sliku iz Biblije i da prepoznamo nešto u toj slici, nešto što će nam vratiti uspomene ili nas posjetiti da smo došli od Boga i da se vraćamo natrag Bogu, da Bog ima određen plan i da ono što je u pismu nije samo nešto što bi nam trebalo biti intelektualno, nego nešto što bi nas trebalo povezati sa našim porijeklom, odnosno s onim odakle smo došli, a to je da smo došli iz Boga i da imamo vječni život. E, sad, prošli put smo pričali da Biblija govori o redoslijedu događaja na kraju vremena i spomenuo sam otkupljenje i vrijeme otkupljenja i kraj vremena. I sad, radi onih koji nisu bili, ja ću vrlo kratko, koliko to može kraće, samo proći i pokazati, to nećemo čitati biblijske stihove. Ako nekoga interesira, poslije možemo mu dati materijal da proučava, možemo i razgovarati. Uglavnom, počeli smo s time da Biblija govori da od Kristove smrti zapravo predviđa jedno razdoblje koje je određeno za pogane. Odnosno, pogani su svi oni koji nisu Židovi. Za sve narode koji nisu Židovi, Biblija to razdoblje podjeljuje u 7 etapa ili 7 koraka ili 7 faza i to mi nazivamo 7 crkvenih doba. Znači, na kraju ćemo pogledati ono što nas interesuje i najviše interesira posljednju crkvenu dobu. Znači, ili Biblija ga naziva laodicejskim crkvenim dobom. Znači, postoji povijest kršćanstva od Krista do kraja svijeta je podijeljena u 7 doba i posljednje je laodicejsko u kojem mi živimo. I ako uzmemo to laodicejsko doba, znači izdvojimo samo ovo zadnje doba i odredimo jednu točku trenutak u kojem mi živimo, onda vidimo da pismo govori da se moraju tu desiti neki događaji koji su vrlo interesantni i velika većina tih događaja se ispunila, još neke očekujemo da se ispune. Prvo što pismo kaže da mora postojati vrijeme kad će na zemlji postojati prorok kojeg će Bog poslati. O tome često pričamo i često spominjamo te stihove, možda nema potrebe da ih ponovo spominjem. Znači, postoji vrijeme kad je na zemlji prisutan prorok, odnosno preteča drugog Kristovog dolaska. I to je tu označeno na ovom grafikom. Zatim pismo govori da će se dogoditi 3 svjetska rata, ili Biblija naziva 3 jao kao 3 velika oružana sukoba i opisuje taj prvi jao koji se desio, i znamo da je to od 14. do 18. godine, opisuje i drugi jao koji se desio od 39. ili 40. do 45. godine i obećava ili govori o tome da će postojati treći jao ili treći svjetski rat. Onda, između tog drugog i trećeg svjetskog rata, ili drugog i trećeg jao, pismo umeća 2 poglavlja u Bibliji. Jedno je poglavlje Otkrivenje 10, drugo je Otkrivenje 11. Otkrivenje 10 govori o dolasku Krista i prisutnosti 7. glasnika ili 7. anđela proroka na zemlji, koji će se oglasiti i otkriti Božju tajnu,
I nakon toga govori o otkrivenju 11, koji govori da će postojati dva proroka koja će biti poslana u Izrael i da će tamo propovijedati 1260 dana, odnosno 3,5 godine. Znači, pismo kaže, između drugog svjetskog rata i trećeg svjetskog rata dogodit će se Kristov dolazak, prorok na zemlji poganima i dva proroka židovima. Onda pismo još nešto spominje, kaže da će se u to vrijeme dogoditi da će se židovi početi vraćati u svoju zemlju. I to je za današnju priču, ono o čemu ćemo govoriti, vrlo interesantan i bitan detalj, da postoji vrijeme u povijesti čovječanstva kad će se židovi početi vraćati u svoju obećanu zemlju. I ne samo da će se vraćati u svoju obećanu zemlju, nego će dobiti i svoju državu. Znači, znamo da nakon drugog svjetskog rata, koji je bio obilježen progonstvom židova, koncentracijskim logorima, Auschwitzom i tako dalje, Hitlerom, Stalinom, Mussolinijom, koji su ih istrebljivali na sve moguće načine, nakon toga, nakon 45. židovi se masovno vraćaju natrag u svoju zemlju i proglašavaju državu, i pismo kaže, malo ćemo pročitati poslije, da će se to uopće desiti. I kaže, kad židovi proglasio državu, da je to posljednja generacija, tako pismo kaže. Znači, znamo da su židovi proglasili državu 46. priznati su 48. i to je posljednja generacija u kojoj mi živimo, po pismu. Zatim pismo kaže, znači, da će se desiti dolazak Krista za vrijeme dok je glasnik na zemlji. I pismo, taj drugi Kristov dolazak opisuje kao tajanstveni dolazak, ne kao dolazak kojeg će svi vidjeti, nego dolazak koji će se odviti tajno i dolazak Krista po nevjestu. I kaže da je to dolazak u oblacima i tu smo prošli put čitali i izdvajali stihove koje opisuju taj dolazak, pa se neću previše zadržavati na tome. I mi vjerujemo da taj dolazak Kristov, i pismo kaže, nije dolazak njega kao čovjeka na zemlju, nego kaže da će on sići s neba, a da ćemo se mi preobraziti, umrli u Kristu ustati i da ćemo se susresti u zraku. Znači, to je njegov silazak s neba, ali ne njegov dolazak u tijelu na zemlju kao čovjek. Zatim kaže, kad se sve to desi, onda se događa ovo što sam spomenuo. Uskrsnuće umrlih u Kristu, živi koji su na zemlji, koji su vjernici, će se preobraziti i otići zajedno u susret Gospodinu u oblake na nešto što pismo naziva svadbenom večerom koja traje 3,5 godine. To je nešto što je određeno za vjernike, dok na te isto, tom istom razdoblju, u te 3,5 godine, na zemlji su velike nevolje ili velika nevolja. U Izraelu, sam već spomenuo, u te 3,5 godine propovijedaju dva proroka i događa se još progonstvo ljudi itd. Isto tako govori da će u tom periodu, u te 3,5 godine, doći do inkarnacije Sotone u čovjeku, pa će se pojaviti čovjek grijeha, ili ga Biblija još naziva lažnim prorokom, i znamo da je to, da tu pismo govori o katoličkoj crkvi i o papi. E, u te 3,5 godine sam spomenuo su dva proroka u Izraelu, nevjesta je s Kristom na svadbenoj večeri u zraku i događa se progonstvo preostalih kršćana koje pismo naziva ludom djevicom, koji nisu otišli za razliku od mude djevice na svadbenu večeru, oni su na zemlji, proganjani su i ubijani i to je vrijeme nevolje kakve nije bilo do sad. I kaže, nakon toga dolazi jedan kratki period od, ne znam koliko će trajati, ali nešto kratko po nekim tekstovima izgleda da to može trajati možda mjesec ili tako šta. Jedan kratki svjetski rat, atomski rat ili treći svjetski rat, i pismo ga naziva još i Armagedonom. I odatle naziv Armagedon, i filmovi se snimaju i tako dalje, jer ga Biblija, taj treći svjetski rat, naziva Armagedonom. Nakon toga još uvijek nije sve gotovo. Kaže pismo da nakon toga dolazi jedan novi Kristov dolazak, i to je dolazak java, koja će ga ljudi vidjeti, vidjet će ga i oni koji su ga proboli, dakle židovi. Krist dolazi sa nevjestom na zemlju da bi uspostavio 1000 godina svoga kraljevstva. I tih 1000 godina Krist i nevjesta kraljevaju na zemlji, dok je Sotona vezan. A nakon toga pismo kaže da ima biti pušten na kratko i započeće jednu novu bitku, i tu bitku nazivamo bitkom Goga i Magoga po tom opisu u pismu. I ta bitka završava pobjedom Krista i nakon toga slijedi uskrsnuće svih koji su ikad živjeli da bi došli na sud. I znači, postoje dva uskrsnuća. Jedno uskrsnuće je ovo koje se događa tu za uznesenje, da bi bio u susretu s Gospodinom u zraku, a drugo uskrsnuće je uskrsnuće svih da bi došli na sud. I naša želja je naravno da odemo s Kristom na svadbenu večeru, a ne da uskrsnemo za sud. I na tom bijelom prestolju suda, kako pismo to opisuje, dogodit će se to da će neki biti osuđeni na pakao, odnosno pakao i bit će bačeni u nešto što Biblija naziva ognjenim jezerom, i to još kaže da je druga smrt, znači to je smrt ne u tijelu, nego smrt čovjeka na način da je vječno odvojen od Boga. Znači to je taj redoslijed stvari koje su se dogodili i možda mogu pustiti. A sad, ako imate Bibliju, možete otvoriti knjigu o Ruti, gdje Biblija govori isto ovu priču, ali u simbolima. Dakle, u Bibliji postoje samo dvije knjige koje se zovu po ženi. I oba slučaja, ta žena po kojoj su biblijske knjige dobili naziv, su po jednom i drugom slučaju su poganke. Prva je Ruta, koja je bila Moavka, i imamo Esteru, koja nije bila poganka, ali simbolizira pogansku nevjestu, koja je postala kraljica u kraljevstvu Ahasvera i tako dalje. Nećemo o Esteri danas, nego ćemo o Ruti. Uglavnom, samo su dvije knjige nazvane po ženi i obe od tih dvije knjiga, da kažem točnije nego malo prije, su zapravo knjige koje govore o poganskoj nevjesti, odnosno o odabiru poganske nevjeste, vjernika koji nisu Židovi ili ono što sam malo prije nazvao o mudroj djevici. Kaže pismo ovako u Ruti 1.1. Ićemo polako, vjerojatno danas nećemo pročitati cijelu knjigu o Ruti i svaki detalj se zadržati, pa koliko stignemo, pa možda nekom sljedećom prilikom, možda sljedeći put i nastavimo dalje. Kaže, u ono vrijeme kad su vladali suci, nasta glad u zemlji, pa iz Betlehema Judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moabskim poljanama. Taj se čovjek zvao Elimelek, žena mu Noemi, a njegova dva sina, Mahlon i Kiljon, svi bijahu Efraćani iz Betlehema Judina, stigoše na Moabske poljane i tu se nastaniše. Dakle, u ovoj knjizi koja se zove Po ženi, nalazimo da se događa u vrijeme sudaca. I Biblija kaže da u vrijeme sudaca nije bilo kralja u Izraelu i da je to vrijeme kad je svako činio što mu je bilo drago, odnosno što je mislio da je ispravno. U vrijeme sudaca na zemlji nije bilo proroka i u tom vremenu se događa radnja ove knjige. I kaže da u to vrijeme sudaca, znači u vrijeme bez proroka i bez kralja, kad je svako radio kako mu se činilo da je ispravno, nastala je glad. I vrlo interesantno je i sigurno je, kad nema proroka na zemlji, vrlo vjerojatno će nastati glad, jer nema duhovne hrane. Glad je, šta je glad? Glad je kad hrane nema dovoljno ili je nema uopće. I kad nema proroka, onda ljudi su osuđeni da čine onako kako im se čini da je ispravno. I to što oni čine da je ispravno, po svom nekakvom nahođenju, to je nešto što ne može čovjeku dati stabilnost i snagu kako bi imao da ima prorok. Znači, ta duhovna hrana koja postoji kad nema proroka, nje je malo ili je nema, i to je možemo nazvati glad. Znači, duhovna glad je kad nema proroka na zemlji, isto tako kao što je prirodna glad kad nema prirodne hrane na zemlji. A nama hranu daje prorok. I ono što Viktor vrlo često nas spomenu, Biblija kaže da čovjek ne živi samo u kruhu, nego svake riječi koja izlazi iz Božih usta, i što Viktor mi se sviđa i što nikad nisam prije vidio dok mi on nije rekao, kaže, pita šta su to Božja usta, pa prorok. Znači, čovjek živi od onoga što dolazi iz prorokovih usta duhovno. I ako nema proroka u zemlji, nema ni duhovne hrane i nastaje duhovna glad. Znači, knjiga ova se događa u vrijeme sudaca, kad je nastala glad u zemlji, jer nema proroka, i kad je jedan čovjek, u ovom slučaju Elimelek, koji je bio Židov sa svojom ženom i svoja dva sina, napustio Izrael i otišao u susjednu zemlju, Moabsku. A Moabska zemlja je zemlja, ili Moabci su narod koji je nastao jednom nečasnom gestom ili dijelom, incestom Lota, Abrahamovog nečaka, sa njegovim kćerima. Znači, narod koji u svom startu je nastao na krivi način. I tamo jedan Božji čovjek, ili čovjek koji je Izraelac i izabran, napušta svoju poziciju i napušta zemlju i ono što mu je Bog dao, da ode u takav poganski narod. I to je ono upravo što se desilo nakon Krista, nakon što su Židovi odbacili Krista, dogodilo se jedno masovno iseljavanje Židova zbog progonstva i tako dalje, i znamo da je rimski general Tit razrušio Jeruzalem i da se narod razbježao po svim nacijama zemaljskim, kao što ovdje nalazimo situaciju da Elimelek, koji je bio Židov, je napustio svoju zemlju, tako su Židovi napustili svoju zemlju. Završili u poganskim zemljama. Možda će vas interesirati da spomenem da Elimelek znači moj Bog je kralj, da Noemi znači moje ushićenje ili zadovoljstvo, da Mahlon znači bolestan i da Kiljon znači onaj koji pati u čežnji, da to također znači venuti ili propadati u zdravlju i vitalnosti zbog žalosti. Znači, nalazimo jednog čovjeka koji napušta sa svojom obitelji svoju zemlju i završava u poganskom narodu, što su Židovi napravili. I tamo se desilo da nisu dobro prošli. Znači, vi koji znate tu priču, znamo da su, čitat ćemo polako, pa ćemo vidjeti šta se sve desavalo. Kaže pismo ovako, da to što se ovdje, što smo se vidjeli da se desilo sa Židovima i to što se desilo sa Elimelekom je nešto što se moralo desiti. Jer je pismo prorokovalo još u ponovljenom zakoniku i to smo čitali spomenući još jedan put, kaže pismo, to zovem ja danas nebo i zemlju za svjedoke protiv vas, da ćete brzo iščeznuti iz zemlje u koju idete preko Jordana da je uzmete u posjed. Nećete dugo vremena živjeti u njoj, nego ćete biti posve uništeni. Gospod će vas tada raspršiti među narode. Samo malen broj ostat će vas među poganskim narodima, u koje će vas odvesti Gospod, tamo ćete služiti bogovima koje napravi ruka čovječa od drveta i kamena, koje ne vide, niti čuju, niti jedu, niti dišu. Odanle ćete tražiti Gospoda Boga svojega, pa ćeš ga naći ako ga budeš žudio svim svojim srcem i svom dušom. Kad budeš u nevolji i sve te to snade budućim danima, ti ćeš se vratiti Gospodu Bogu svome i bit ćeš poslušan, jer Gospod Bog tvoj milosrdan je Bog, On te neće ostaviti, neće te upropastiti i neće zaboraviti zavjeta ocima tvojim kojim se je zakleo. Dakle, pismo je obećalo da će Židovi biti raspršeni u druge narode i ovo što se dešava u ovoj slici je nešto što se moralo desiti. Znači, Elimelek je morao napustiti svoju zemlju da bi slika i onoga što se događa u našem vremenu bila savršena. Znači, Elimelek, Noemi i njihova dva sina napustili su svoju zemlju i završili u poganskim narodima. I sad pismo kaže ovako, tada Elimelek, Noemin muž, umrije i ona osta sama sa svoja dva sina. Oni se oženiše Moabkama, jedna se zvala Orpa, a druga Ruta, i tu proboraviše 10 godina. Onda umriješe i Mahlon i Hiljon, i tako Noemi osta bez svoja dva sina i bez svojeg muža. Dakle, nakon što su napustili svoju obećanu zemlju, šta Židovi nisu smjeli napraviti, Židovi su morali biti u obećanoj zemlji, zato što im je Bog obećao da će ih tamo blagosloviti. Ako Židov nije u obećanoj zemlji, nema prava na blagoslov. I druga stvar koju znamo da je obećano da će se uskrsnuće Židova desiti samo u njihovoj obećanoj zemlji. Zato je, što sam spomenuo prošli put, Josip tražio da ga se prenese i pokupa natrag u obećanoj zemlji kad narod napusti Egipat, jer je znao da kad se desi uskrsnuće, on mora biti u obećanoj zemlji da bi otišao u uskrsnuće. I to je simbolika nas. I prorok kaže da je naša obećana zemlja naš život u Duhu Svetom. Znači, obećana zemlja nije ono što mi očekujemo ovdje u budućnosti, nek 1000-godišnje kraljevstvo ili vječnost. I kako bi to nekom dokazali da to nije to? Pa primjećujemo da u obećanoj zemlji su i dalje postojale borbe i bitke. I toga naravno neće biti u vječnosti i u 1000-godišnjem kraljevstvu. Znači, obećana zemlja ne simbolizira 1000-godišnje kraljevstvo, nego simbolizira period u kršćanskom životu gdje još uvijek postoje bitke, ali i pobjede. I znamo da je prorok jasno objasnio, i to je zaista istina po pismu, da to što je obećana zemlja za Židove, za nas je život u Duhu Svetom. I kao što Židovi ne mogu biti blagoslovljeni izvan svoje zemlje i ne mogu otići u uskrsnuće ako nisu u svojoj zemlji, tako ni mi ne možemo biti blagoslovljeni, ne možemo otići u uznesenje ako nismo u svojoj obećanoj zemlji, a to je naš život u Duhu Svetom. E sad, nalazimo da taj židovski narod je izašao iz te pozicije koju mu je Bog dao i bili su zbog toga što su bili izvan svoje zemlje osuđeni na propast, odnosno na kaznu, ne mogu dobiti blagoslove jer se ne nalaze u obećanoj zemlji. I šta se desilo ovdje Noeminoj obitelji? Desilo se da je njezin muž i oba sina da su umala. I kad to malo promatramo, od četveročlane obitelji troje je umalo. I zapravo primjećujemo se da se broj židova u iseljeništvu drastično smanjio. Ovdje zbog tragedije u obitelji. I kad pogledamo, ta ista stvar se desila u Drugom svjetskom ratu, gdje je holokaust, gdje se u periodu od nekoliko godina smanjio broj židova za 1/3, jer ih je 6 milijuna ubijeno tijekom Drugog svjetskog rata. Znači, ovo što se dešava Noemi i njezinoj obitelji je samo preslika onoga što se desilo židovima u ovom vremenu. Znači, desilo se jedna tragedija u obitelji i veliki i drastičan broj njih je pomrlo u iseljeništvu. I ostao je jedan samo ostatak i to je Noemi. I sad primjećujemo šta je Noemi odlučila. Znači, rezultati onoga njihovog poteza da su napustili zemlju je bilo sljedeće. Da je umro Elimelek, da su umrla oba njegova sina, njezina sina, ali prije nego što su umrla, oženili su se Moabkama. I znamo da židovima nije bilo dopušteno da se žene sa poganima ili s nekima koji nije njihov narod. I da je to njihovo jedinstvo s tim Moabkama bilo neispravno. Ili nije bilo u savršenoj Božoj volji. I budući da je to bilo tako, svi su izumrli jer su bili pod Božjom kaznom jer su postupili pogrešno. Elimelek je postupio pogrešno što je napustio svoju zemlju, a ova dva sina su počinila pogrešku što su se oženila za nekoga ko nije iz njihovog naroda. I zbog toga su i oni kažnjeni. I vidimo tu sliku onoga što se desilo u holokaustu, da zbog svojih grijeha i zbog napuštanja obećane zemlje i neslušanja Božje riječi, njihov se broj drastično smanjio. I da je ostao samo jedan ostatak kojeg Biblija ovdje tipizira Noeminom. Znači, Noemi je simbol tog ostatka židova koji su preživjeli. I onda kaže pismo ovako, tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moabskih poljana, jer je čula na Moabskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. Znači, prvo što primjećujemo da dolazi trenutak, nakon te tragedije u svojoj obitelji, da Noemi odlučuje da će se vratiti natrag u svoju zemlju. Znači, moralo se desiti nešto strašno, loše i tragično da bi ih vratilo natrag u njihovu zemlju. Da toga nije bilo, da je njima bilo odlično i savršeno, oni bi ostali u Moabskoj zemlji. Živjeli tamo i prosperirali i tako dalje, ali zbog ove tragedije i zbog toga što su u iseljeništvu pomrli većina njih, bili su prisiljeni da se vrate natrag u svoju obećanu zemlju, što je isto što se desilo i židovima. I kaže pismo ovako, da se ona digla sa svojim snahama da ode s Moabskih poljana. Jer je čula da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. Znači, no, u vrijeme kad Noemi ustaje da se vrati u svoju zemlju, to je vrijeme kad je Bog pohodio svoj narod na način da mu je dao kruha. I ako to uzmemo malo duhovno i opet uzmemo ono što sam spomenuo, što Viktor često spomenuo u razgovoru, znači, kruh dolazi iz Božjih usta, odnosno kroz proroka, i kad imamo Božjeg usta i proroka na zemlji, onda ima kruh. I, znači, Noemi se odlučuje vraćati u svoju obećanu zemlju u vrijeme kad je Bog poslao kruha. Ili drugim riječima da kažem u vrijeme kad postoji prorok koji govori i ljudi dobivaju na taj način taj duhovan kruh od kojeg žive. I vidimo da se to upravo poklopilo s ovim, da na zemlji postoji prorok u vrijeme kad se židovi odlučuju vratiti. Znači, još jedna usporedba s ovim riječima, tih usporedbi ima još više i doćemo polako do njih. Druga stvar što primjećujemo da su ustale dvije djevojke i odlučile da krenu. Znači, u vrijeme tog povratka židova u svoju zemlju pojavio se jedno buđenje ili jedno ustajanje i pokretanje jedne i druge. Jedna se zvala Orpa, druga Ruta. I možemo reći da u to vrijeme kad je Židovi, kad su postali nacija, da se dogodilo jedno veliko komešanje i počelo se događati neko buđenje unutar kršćanskog svijeta i probudila se i Ruta, odnosno pravi vjernici, ali probudile su se i denominacije. Jedne i druge su krenule, i Ruta i Orpa. I sad pismo kaže, možda da se zadržim još samo jedan trenutak, da je taj povratak Židova u obećanu zemlju, to nije nešto što pismo nije predvidjelo, nego to je nešto što pismo vrlo jasno najavljuje, čak ne treba ni tumačenje toga, jer čak nije simbolično opisano, nego doslovno, kaže Bog ovako, tada ćete znati da ja Jahve, kad vas dovedem u zemlju Izraelovu, u zemlju koju se zakleh dati očevima vašim. U onaj dan Jahve će drugi put pružiti ruku da otkupi ostatak svog naroda, kaže u Izaiji, one što ostanu iz Asira, iz Egipta, iz Patrosa, Kuša, Elama, Šinara, Hamata, iz morskih otoka. Podignuću stijeg narodima, sabraću Izraelu prognanike i skupiti ljudi raspršene sa sva četiri kraja zemlje. Izaija 43 kaže, ne boj se, jer ja sam s tobom s istoka ću ti dovesti potomstvo i sabraću te sa zapada, reći ću sjeveru daj mi ga, a jugu ne zadržavaj ga, sinove mi dovedi iz daleka, kćeri moje s kraja zemlje, sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio. Dakle, kaže, reći ću istoku, dovedi ga, s istoka, sjevera, juga, skupit ću svoj narod koji sam raspršio. Pismo jasno najavljuje taj povratak Židova natrag u svoju zemlju i to je vrijeme u kojem su ustale i Ruta i Noemi, i Ruta i Orpa, odnosno jedna i druga žena koja ima nekakve veze sa židovstvom, znači ima veze, jedna i druga kršćanska crkva, prava i lažna, su ustale i krenule. Evo ovako kaže dalje u 7. stiku, ode dakle ona iz mjesta gdje je živjela, a s njom i njezine snahe. Krenuše na put da se vrate u zemlju Jude. Znači, obje su krenule, ali jedna je stigla, druga nije. Znači, jedna je po putu odustala. Ona koja nije odustala, došla je u obećanu zemlju. Tamo je upoznala rođaka otkupitelja koji je nju otkupio, uzeo sebi za ženu i ona koja je bila strankinja postala je domaća na taj način. Znači, jedna je došla i upoznala Boaza rođaka otkupitelja, a druga nije, iako su obje krenule. I razdoblje tih 40. i 50. godina, kad je bilo veliko probuđenje diljem svijeta, je rezultiralo da su krenuli i denominacijske crkve i prava nevjesta. Denominacijske crkve nisu stigle do svog rođaka otkupitelja, jer su po putu odustale, a ona izabrana je došla do toj točke da upozna Boaza ili Krista. Zašto? Denominacijske crkve niti ne znaju da je Krist došao, sišao s neba, niti da je prorok bio na zemlji, jer su sve to odbacile, iako su krenule, iako se događa vrijeme velikih probuđenja. I danas kad razgovaramo s ljudima, svi više manje čitaju knjige iz tog razdoblja i pričaju o tim knjigama i gledaju na prošlost, ali vide da toga danas nema. Zašto? Zato što nekad su krenule i bili su na dobrom putu, i to u vrijeme kad je Noemi odlučila da se vrati natrag u svoju zemlju. A to je vrijeme nakon drugog svjetskog rata. Noemi tada reče svojim dvijema snahama, vratite se svaka domu majke svoje, neka vam Jahve bude milostiv kao što vi bijaste pokojnicima i meni. Neka vam Jahve udjeli da obje nađete mir svaka u domu svoga muža. I poljubi ih, a one briznuše u plać. I rekoše joj, ne, mi ćemo s tobom, tvom narodu. Ali im reče Noemi, vratite se natrag, kćeri moje, zašto biste išli sa mnom? Zar ću još imati sinova u utrobi svoje da vam budu muževi? Vratite se natrag, kćeri moje, idite samo. Odviše sam stara, nisam za udaju, pa kad bih rekla, ima nade da se još noćas udam i da rodim sinove, zar biste mogle čekati da odrastu i zar biste radi njih ostale neudate? Ne, kćeri moje, tuga bi moja bila veća od vaše, jer se ruka Jahvina digla na me. Ona i opet zaplakaše i zajecaše, Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se, a Ruta ostade s njom. Znači, nalazimo dvije skupine među poganima koje su krenule u vrijeme Noeminog povratka natrag u svoju zemlju. Nalazimo dvije skupine unutar kršćanske crkve u vrijeme kad su se Židovi počeli vraćati u svoju zemlju. Jedna je, i obje su krenule, jedna je odustala, druga je nastavila. I tu jasno razlikujemo vjernike, prave vjernike, njih nekolicinu i ono što se danas naziva denominacijske kršćanske protestantske crkve. One su odustale. I zanimljivo je da u vrijeme povratka Izraela u svoju zemlju, s njima se vraćaju i s njima se vraća i poganska crkva, odnosno Ruta. Znači, u to vrijeme nalazimo i poganu, među poganima jednu skupinu koja se vraća također. Ruta se vraća u svoju zemlju, a Noemi se vraća u svoju zemlju, a Ruta se ne vraća u svoju zemlju, nego se vraća k rođaku, k Boazu, svom rođaku otkupitelju, svom otkupitelju. Znači, u vrijeme židovskog povratka u zemlju, Rutin povratak u izraelsku zemlju nije bio povratak u njezinu obećanu zemlju, nego bio povratak da upozna Boaz. Znači, kad se Židovi vraćaju, mi se ne možemo vratiti u Izrael, jer Izrael nije naša obećanje i mi nemamo pravo na Izrael kao naciju, ni ništa prirodno što je obećano Židovima, mi imamo pravo na Boaz, kojeg Ruta kasnije upoznaje. I sad, kaže Noemi ovako, Noemi joj reče, eto vidiš, jetvrva se tvoja vratila narodu svome i Bogu svome, vrati se i ti za jetrvom svojom, a Ruta je odgovorio. Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja. I gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja, tvoj narod, moj narod i tvoj Bog, moj Bog. Gdje ti umneš, umneću i ja, gdje tebe pokopaju, pokopat će i mene, neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom, ako me što drugo osim smrti rastavi od tebe. Videći da je tvrdo naumila da ide, prestane je odvraćati. I ovdje nalazimo na prvi korak koji je Ruta napravila. Znači, pismo kaže da je Ruta u svojoj, jer ono što je Ruta napravila u opisu u Ruti, u knjizi o Ruti, možemo podijeliti u četiri faze ili četiri stvari. Prva stvar koja je Ruta napravila je ovo što smo tu pročitali. Je bila njezina odluka da će ići. Druga stvar koju nalazimo da je Ruta pabirčila ili radila. I treća stvar koju nalazimo da je Ruta došla k Boazu i zamolila ga ili zatražila da bude njezin rođak otkupitelj i tada je počivala, nije ništa radila. I konačna faza, konačna stvar je bila da je Ruta bila nagrađena. Znači, Ruta od poganke, od strankinje postaje ona koju Boaz uzima za svoju ženu i s kojom dobiva sina koji biva dan Noemi i koji kasnije postaje u rodoslovu Isusa Krista, jedan od praočeva Isusa Krista i dalje možemo pratiti vrlo brzo da dolazi David i tako dalje. Dakle, prva faza i prva stvar koju Ruta morala napraviti da bi uopće došla do onoga što nalazimo na kraju knjige je bila njezina odluka. I to je prva faza svakog od nas. Kad mi postanemo vjernici, prvo što svako od nas mora donijeti određenu odluku. I ta odluka je bila teška odluka, jer je napustila svoj stari način života, svoju naciju, svoju kulturu, svoj jezik, svoju religiju, sve svoje što je imala do sada i otišla u nešto potpuno nepoznato. I to nepoznato je otišla zato što je pročitala nešto ili vidjela nešto i što je Noemi rekla. I sad znamo da svaki od nas kršćana isto tako mora kad ta donijeti neku od tih odluka. Znači, moramo donijeti odluku da napravimo ono što je Ruta napravila. Moramo donijeti odluku da napustimo neki svoj stari način života, nekima je to svjetovan način života i svjetovne stvari, a nekima su to možda religiozan način života, denominacije, crkve ili bilo što drugo. I da toga nije bilo, završila bi kao Orpa. Da Ruta nije u jednom trenutku donijela svoju odluku da ide dalje i da nije krenula na taj nepoznati put i da nije bila ustrajna u tome i odlučna, završila bi kao i Orpa koja simbolizira denominacijske crkve. Nikad ne bi upoznala Boaza, nikad ne bi došla na Boazovo polje, nikad tamo ne bi upoznala onog nadglednika žetve koji je spojio i upoznao nju i Boaza, nikad ne bi s Boazom imala dijete koje bi kasnije postalo u rodoslovu Isusa Krista. Znači, ta prva je stvar i je ključna stvar. To je naša odluka. Pismo, to je ono što mi često nazivamo opravdanjem ili onom odlukom kad čovjek spozna da je griješnik, kad se odluči pokajati zbog toga, kad odluči predati svoj život Isusu Kristu i krstit se. I na taj način on je javno pokazao da ostavlja sve ono što je bilo iza njega i da kreće u jednom novom pravcu, a taj novi pravac ima smisla i svrhu da upoznamo Krista, odnosno u ovom slučaju je to simbolizirano rutinim upoznavanjem Boaza. Znači, zajedno su išle, kaže pismo, dok ne dođoše u Betlehem. A kad dođoše u Betlehem, sav se grad uzbudi zbog njih, ma je li ovo Noemi, pitahu žene, ona im odgovaraše, ne zovite me više Noemi, nego me zovite Mara, jer me El Shaddai gorčinom ispunio. Znači, spomenuo sam da Noemi znači moje oduševljenje, i iako je njezino ime govorilo da bi ona trebala biti blagoslovljena i uživati, to nije bilo ono što je ona doživljavala i ono što je ona proživljavala, smatrala je gorčinom. Zašto? Zato što je sve što je napravila, što je slijedilo, bilo uzrokovano jednom krivom odlukom da napusti svoju zemlju. Ali ta njezina kriva odluka da napusti svoju zemlju je bilo nešto što je bila dobra odluka za Rutu. Znači, njezina greška i njezina odbacivanje, kako pismo kaže, Židova, je rezultiralo prihvaćanjem pogana ili prihvaćanjem nas. I u vrijeme kad se Noemi vraća, s njom se vraća i poganka Ruta, odnosno u vrijeme židovskog povratka u svoju zemlju, javljaju se i vraćamo se mi vjernici u našu obećanu zemlju, a to je naš život u Duhu Svetom. E sad kaže ovako, odavde sam otišla punih ruku, kaže Noemi, a sad me Jahve vraća bez ičega. Zašto me zovete Noemi kad Jahve posvjedoči protiv mene i svemogući me u tugu zavije? Znači, vidimo da je Noemi nekad imala nešto, da je nekad bila blagoslovljena, ali da je sve to izgubila. I kad čitamo Stari Zavjet i kad čitamo pismo, vidimo da mnoga od tih obećanja na koja danas mi imamo pravo i koja smatramo našima, su zapravo nekad pripadala Židovima. Sve ono što nalazimo u pismu, da Biblija govori i proroke, i kraljeve, i svećenike, i Božju riječ, i Stari Zavjet, sve to nekad pripadalo Židovima, ali oni su to izgubili. Izgubili su, zašto? Zato što su napravili krivu odluku, ponavljam, da su napustili svoju zemlju, odrekli se toga, rekli su kad su ubili Isusa, krv njegova na nas i na našu djecu, i to je ono što se desilo, zbog toga su ostali pod prokletstvom, i zbog toga su u iseljeništvu i kažnjeni, i istrebljivani, i broj im se drastično smanjio. Međutim, Bog je odlučio da postoji jedan ostatak među Židovima, ovdje simboliziran s Noemi, koji kad se vrate u svoju obećanu zemlju, će dobiti natrag svoje, ono što im je Bog bio uzeo. Znači, ono što su zapne Bog, nego ono što su izgubili, ali ne samo da će oni dobiti natrag, nego više od njih će profitirati Ruta. Znači, Noemi je dobila natrag svoje imanje, a Ruta je dobila Boaza koji je imao sve to imanje, sve skupa koji je otkupio. Znači, zapravo, Ruta je postala suvlasnica Noeminog imanja, tako? Tako, to je ono što se desilo s nama kao vjernicima, da mi kao poganska nevjesta, izabrana od Boga, postajemo, kad primamo Krista i sjedinjujemo se s njim, postajemo subaštinici židovskog obećanja, svega onoga što je pismo govorilo da je pripadalo Židovima. Dakle, kad usporedimo to, da kažem, imovinsko stanje, Noemi je nekad bila bogata, međutim to je izgubila. Ali Ruta, ona nikad nije bila bogata. Ona je bila poganka, nikad nije imala nikakvu baštinu u Izraelu. I njezin prvi muž, kad je umro, ju je ostavio siromašno. I pismo govori da postoje dva Krista. Dva Adama. Prvi Adam i drugi Adam. Prvi Adam je naš tjelesni otac, po kojem smo svi mi došli na ovu zemlju. I taj prvi Adam, naš prvi otac, je nas ostavio siromašnjima. Znači, svi se mi ovdje rađamo na zemlji, u ovom propadljivom tijelu, i svi smo u nekakvom jadnom stanju, i nije neko imanje imati ovaj zemaljski život, samo ovo tjelesno što nam je ponuđeno. I prorok govori o tom, da pismo, da kaže, odnosno Pavao govori o tome da ako želimo uzeti Krista kao svoga muža, da naš prvi muž mora umjeti. Kaže da u Bibliji postoji princip ako žena je živa, dok god njezin muž je živ, ona se ne može ponovo udati. Da bi se ponovo udala, mora njezin prvi muž umjeti. I da bi se Ruta ovdje ponovo udala, uzela Boaza za svog muža, moralo se desiti da je njezin prvi muž, čije ime znači bolest, morao umjeti da bi se ona mogla ponovo udati. A kad je on umro, on ju je ostavio siromašno. Ostavio je u nekom jadnom stanju. I to je ono što se dešava i nama. Naš prvi muž, da kažemo tako, to je naša priroda koju smo dobili po svom prirodnom rođenju, je nešto što nas ostavlja siromašnjima. A naš drugi muž ili Krist je nešto što nam daje bogatstvo, u duhovnom smislu govorim. I taj prvi muž mora umrijeti da možemo se udati za drugog muža, odnosno za Krista. Zato stara ljudska priroda mora umrijeti da možemo dobiti Božju prirodu. I tako je Ruti, njezin prvi muž mora umrijeti, i to se uistinu i desilo, ali smrt njezinog prvog muža nije ju usrećila u smislu da se ona profitirala s time, nego ostala je i udovica i siromašna i napuštena i ostavila je svoj narod i tako dalje. I sve to je bilo nužno da bi jednog dana mogao uzeti Krist, Boaza, odnosno simbolika našeg uzimanja Krista za muža, a pismo kaže za Boaza da je bio imućan čovjek. I tako kaže pismo dalje: tako se vrati Noemi s Rutom Moabkom, snahom svojom s moabskih poljana, stigle su u Betlehem baš kad je počela žetva ječma. I sad nalazimo da ovaj povratak se događa u trenutku žetve. I pismo objašnjava Isus svojim riječima, direktno kaže šta žetva simbolizira. Kaže u Mateju 13, on odgovori: sijač dobrog sjemena je sin čovječi, njima je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavo. Žetva je svršetak svijeta, a žetelci su anđeli. Kao što se kukolj sabere i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgu zuba. Tada će pravednici zasjeti poput sunca u kraljevstvu očevu. Dakle, nalazimo da se da su se Židovi vratili, s njima se vratila poganka Ruta, i to se dešava u trenutku žetve, i to na početku žetve, odnosno u vremenu kraja. Kaže Isus da je žetva kraj svijeta. Na kraju svijeta događaju se oba događaja, i povratak Židova i dolazak Rute. I pismo kaže da su došli ne na kraju žetve, nego na početku žetve. Drugim riječima možemo reći da su došli na početku kraja. I ovo što se vidimo ovdje na ovoj lenti događa povratak Židova i dolazak poganske nevjeste se događa na početku kraja. Nakon toga slijedi neki događaj koji će se, čime će se završiti vrijeme. Na početku te žetve, kad je Ruta došla u svoju zemlju, došla je kao strankinja, kao žena koja je morala ići po njivama i skupljati što je ostalo ili babirčit, a na kraju te žetve je završila kao Boazova žena. Znači, na početku kraja mi smo došli kao odbačenici iz poganskog naroda, koji smo morali pabirčiti i skupljati nešto što je ostalo među žetevcima. Kad čitamo Božju riječ, morali smo tražiti nešto da pokupimo što je ostalo, neke ostatke, nismo imali otkrivenje riječi, nije nam bila jasna Božja riječ i pismo, i sve to, sad naš život je bilo nekako pabirčenje i preživljavanje. Mislim na kršćanstvo, kad govorim. Znači, kršćanstvo zadnjih 2000 godina, dok nije došla Božja riječ koja je otkrivena u punini, je zapravo preživljavalo pabirčenjem iz Božje riječi. Tu i tamo bi netko razumio nešto. Osnovne stvari nisu razumjeli, kao što je ispravno krštenje, kao što je božanstvo, kao što je Kristov dolazak i mnoge tako druge važne i osnovne biblijske istine, kršćanstvo nije razumjelo. Bilo je prisiljeno da pabirči ili da skuplja ono što je ostalo i da od toga jedva preživi. Ali na kraju vremena, znači na početku žetve, kad je Ruta došla, u vrijeme židovskog povratka u njihovu zemlju, počela je kao ona koja pabirči, a do kraja žetve je postala Boazova žena. Tako da ovo što se događa u tom periodu od vremena povratka Židova do kraja svijeta, zapravo je jedan proces koji nas kao kristovu nevjestu pretvara iz onih koji preobličujemo i skupljamo samo neke ostatke ili neke stvari koje nalazimo u pismu, do onih koji postaju Kristova završni svet. I zapravo suvlasnici te njive u kojoj su nekad pabirča. E sad, ruta je došla na početku žetve, a na završetku žetve je postala Boazova žena. I kad pogledamo, prošlo je 66 godina od kad su Židovi došli natrag u svoju obećanu zemlju. Židovi su došli, recimo, 46. u svoju obećanu zemlju i sad je 2012. Znači, 66 godina traje ova žetva. I na početku žetve crkva i kršćanstvo i nevjesta je pabirčila, a već sad pri kraju žetve možemo reći da je nevjesta postala Kristova završnica. I sad, samo još kratko da uđemo u drugo poglavlje kao mali uvod za sljedeći put. Kaže pismo da je onda Ruta upoznala u drugom poglavlju, spominje prvi put Boaza. I vidimo da je Ruta, prije nego što je upoznala Boaza, odlučila da ide u njih na njivu pabirčit, završila na Boazovom polju. I tamo je, kaže pismo, Boaz došao na polje i prvo kod koga je došao, kaže, bio je momak koji je nadzirao žeteoce, znači jedan glavni žeteoc, kojem se Boaz obratio i pitao ga je ko je ta djevojka. I taj momak koji nadzire žeteoce je predstavio Rutu Boazu i nakon toga tog momka više ne nalazimo u Bibliji, da se spominje. Znači, šta se događa kad se Boaz spustio na njivu ili došao u svijet, znači govorimo o drugom Kristovom dolasku, otvaranju pečata, onda na zemlji postoji određen prorok i pismo ovdje u usporedbi ga naziva momkom koji je nazirao žeteoce, koji je nevjestu predstavio Boazu i on je maknu sa scene vrlo brzo, više nema nekakvu funkciju, ostaje direktni kontakt između Boaza i Rute. I to ovdje kad pogledamo vidimo da kad je Krist sišao, na zemlji je bio prorok koji je nevjestu predstavio Kristu. Nakon toga prorok je odradio onaj zadatak koji je imao, još 65. kad je umro, više nije tu na zemlji. I sve što se događa dalje, događa se između Krista i nevjeste. I sad se odvija ta ljubavna priča gdje se oni upoznaju, gdje nalazimo mnoge stvari koje se opet odnose na nas, odnose se na naš život i stvari koje mi proživljavamo u svom duhovnom hodu s Bogom. I vidimo da je to, kako budemo išli dalje s ovom pričom i promatrali zaista događaj u ovom vremenu, da se potpuno poklapaju i vidimo da zapravo jedino što je preostalo nama je da prođemo sve te četiri faze kroz koje je Ruta prošla. Prva faza je bila odluka, druga faza je bila da je počela pabirčit i to je ono što mi kad uzmemo Božju riječ ili poruku i čitamo, pabirčimo, u tim knjigama nešto skupljamo, nalazimo na neke stvari koje nas duhovno hrane, od kojih živimo, ali onda u jednom trenutku dok mi pabirčimo, nailazimo, dolazi Boaz u naš život ili dolazi Krist i koji nas onda uzima, koji nas uzima kao svoju ženu i više nismo osuđeni na pabirčenje, nego imamo svoj osobni hod s Bogom. Tako kad govorimo o svom osobnom hodu s Bogom, to je ono do čega moramo doći. Ruta je morala doći, proći sve te faze da bi došla, da bi postala Boazova žena. I ako mi želimo biti osobno Kristova zarušnica, onda moramo proći kroz te sve faze. Prva faza je da donesemo odluku da ćemo napustiti onaj svoj dosadašnji način života. Bilo da je to denominacija, bilo da je to neka religija, bilo da je to svijet, bilo da je to ateizam, bilo da je to stoporoci ovog svijeta, bilo što da čovjek ima i da je prije živio. Jer takav život je jadan i bijedan. Ruta nije uživala u takvom životu i odlučila je potražiti sreću na drugoj strani, odlaskom u obećanu zemlju i mi želimo otići u našu obećanu zemlju, u naš život sa Duhom Svetim i da bi došli do toga da postanemo jedno sa Kristom, moramo proći kroz te faze. To je ono što se događa i crkvi, kad gledamo na toj razini kršćanstva kao crkve, i to je ono što se događa i nama kao pojedincima. Dakle, došli smo do trenutka kad se Ruta vratila skupa sa Noemi, u vrijeme židovskog povratka u svoju zemlju, vraća se Ruta, još uvijek nije srela Boaza u ovoj priči, međutim, vrlo brzo će ga sresti jer će otići da nešto radi, da pabirči i tamo će upoznat Boaza i onda ide ostatak priče. Tako da, danas bih završio s time, nisam napravio cijelu priču jer je dosta detaljna, ali pomalo. možda još jedan ili dva puta, onda ćemo završiti cijelu priču, vidjeti da se potpuno slaže s nama i ne samo na razini nas kao vjernika, općenito kao grupe vjernika, nego nas kao pojedinačno vjernika. I da je cilj svakoga od nas da naš život ne bude da samo pabirčimo tako što čitamo Božje riječi i tu tamo nađemo neki ostatak ili neki klas ili neko zrno od kojeg ćemo preživjeti, nego cilj je da upoznamo onoga čija je to njiva u kojoj mi pabirčimo. Znači, hoćemo upoznati svako od nas osobno Krista, a ne da samo jedva preživljavamo u svom životnom hodu s Bogom, tako da tu i tamo skupljamo neke fantastične istine iz Božje riječi, fantastične otkrivenja i stvari, nego da naš osobni hod s Bogom bude iznad toga. Jednom kad je Ruta upoznala Boaza, onda je ona postala vlasnica svega toga i nije bilo potrebe da skuplja ostatke kad je imala sve. I to je ono što mi želimo u svom hodu s Bogom. I kad vidimo ovo što se događa tu u presnici, u knjizi, vidimo da se savršeno poklapa s onim događajima u našem vremenu i u našem osobnom hodu s Bogom. Inače, bez toga, ovo je još jedna jasna potvrda da je ovo istina o čemu pričamo, a to je sve bilo neotkriveno do ovog vremena. Inače, koliko znam, Luther je uzeo knjigu Esteri, isparao je iz Biblije i bacio u rijeku Elbu, jer je rekao da to nema smisla da se bi se to nalazilo u Bibliji, a danas je došao prorok koji nam je objasnio da te knjige su fantastično otkrivenje i potvrda onoga što govori knjiga otkrivenja i što govori Isus u evanđeljima. Evo, toliko za danas. Nastavit ćemo sljedeći put. Se pomolimo, dragi gospode. Iako evo, ova tema nije završena, gospode, i nekako završavamo na pola ili negdje u sredini onoga što bi zaista htjeli reći, gospode, ali molim te da svako od prisutnih nađe nešto novo, nešto što će ga ohrabriti, gospode, nešto što će mu pomoći da vidi sebe u Božjoj riječi još više, da vidi vrijeme u kojem živimo još više, da vidimo da je Božja riječ savršena, da vjeruje još više u tu riječ, gospode, i posveti se, gospode, proučavanju i da prepusti da ti koji si skriven u toj riječi, a ti si osoba, ti si Bog koji želiš imati s nama osoban hod i osoban odnos. I svako od nas to želi, gospode. Ne želimo samo pabirčiti da nađemo tu i tamo neko zrno u tvoje riječi ili u propovjedima koje čitamo da bi od toga preživjeli do sutrašnjeg dana ili do sljedeće prilike kad moramo ići ponovo pabirčiti, nego želimo, gospode, imati jedinstvo s tobom, da postanemo u istinu svako od nas osobno tvoja zaručnica i da imamo, gospode, takav odnos s tobom da znamo da smo vlasnici svih obećanja koje se nalaze u pismu i da znamo da nas ti voliš, gospode, i da se brineš za nas i da nećeš dopustiti da nam se išta desi nego ono što si obećao za svoju nevjestu, a to je uznesenje, gospode. Molim te to u dragocjeno Isusovo ime. Amen.